Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 8. jul, na početku naslovi emisije. Lideri opozicije na sastanku sa Rankom Krivokapićem o promjenama ustava. Danas prvo ročište o stečaju u kombinatu aluminijuma. U incidentu na granici Srbije i Kosova ranjeno 5 kosovskih Albanaca. Jutros krenuo marš mira ka Srebrenici. 10 poginulih u padu aviona na Aljasci. Proteklog vikenda javnost je uzburkao incident u kome je novinarki nedjeljnika Monitor Mileni Perović-Korać, kako tvrdi, prijetio predsjednik Kolašinske opštine Mileta Šuković zbog teksta o njegovoj imovini.
Kolašinska policija čeka nekakav smjeren dopis da bi ga saslušala. Međutim, vas znate da je njegov rođeni brat šef Kolašinske policije, tako da postoje sigurno i tu mali problem.
Šuković demantuje da je prijetio novinarki i kaže da se iza svega krije politička pozadina.
Ja znam da se pripremaju lokalni izbori, da se pripremaju možda i na nivou države izbori, da mnogima ljudima smeta koji pokušavaju da dođu na vlast.
Između ostalog još poslušajte priču o pomalo zaboravljenom samoniklom voću Drenjini.
Plodovi Drenjine su šumsko divlje voće, ali se poslednjih godina uzgajaju kultivisano na plantažama ili u baštama. Plod je bogat vitaminom C, a u narodu stablo Drijena je simbol zdravlja. U Francuskoj i Italiji Drenjina se proizvodi na plantažama i od nje se pravi vino koje je poznato u svijetu, a koristi se i za pripremanje želeja raznih kolača. Od zemalja regiona u Bosni se Drenjine više koriste u ishrani, a poznata i čuvena bosanska rakija od Drenjina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora do kraja godine može da otvori poglavlja 23 i 24 ukoliko za to ispuni potrebne uslove, poručuje evropski komesar za proširenje Štefan File, navodeći da će u Briselu nastaviti da prate razvoj istrage u vezi sa aferom Snimak. File je u intervju za dnevne novine istakao kako Evropsku komisiju zabrinjava korupcija u Crnoj Gori i kako žele da vide rezultate u istragama, gonjenju i presudama u slučajima korupcije na svim nivoima, uključujući onu na visokom nivou. Šef Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić sastaće se u 14 sati sa liderima opozicije Miodragom Lekićem, Srđanom Milićem i Darkom Pajovićem. Tema razgovora su ustavne promjene u oblasti pravosuđa. Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i izlazak SDP-a iz vlade jedini je način da ta partija pokaže da su joj važniji državni od pojedinačnih interesa, izjavio je lider Pozitivne Darko Pajović. Pajović smatra da je održavanje vanrednih izbora na jesen jedino rješenje nakon tvrdnji Ranka Krivokapića da DPS svojom ekonomskom politikom dovodi državu u stanje bankrota. Ako ne bude izbora, to će značiti da smo imali još jednu političku predstavu, dodao je Pajović. Vijesti koje se odnose na region, na granici Srbije i Kosova u toku noći pripadnici srbijanske žandarmerije sukobili su se sa naoružanim Albancima u blizini granice na Merdaru. Tom prilikom ranjeno je 5 osoba albanske nacionalnosti. Istraga o uzrocima incidenta je u toku. U isto vrijeme u Briselu danas će se sastati srpski i kosovski premijer Ivica Dačić i Hašim Tači, gdje će uz posredovanje visoke predstavnice Catherine Ashton nastaviti dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Oko 4000 ljudi krenulo je jutros u marš mira šumskom rutom dugačkom više od 100 kilometara, kojem su u julu 1995. Srebreničani pokušali da pobjegnu na slobodnu teritoriju kada je vojska Republike Srpske počinila genocid u tom gradu. Učesnici marša hodaće 3 dana do 11. jula kada će kolona stići u Srebrenicu na obilježavanje 18. godišnjice masakra u kome je ubijeno više od 8000 Bošnjaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatski islamistički pokret Muslimansko bratstvo pozvao je na pobunu poslije sukoba u kojima je vojska pucala na pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, a u kojima su poginule najmanje 42 osobe. 10 osoba, pilot i 9 putnika poginule jutro su u taksi avionu koji se srušio na aerodromu u američkoj državi Aljaska. Policija je saopštila da je avion zahvatio plamen prije nego što su vatrogasci mogli da uđu. Pilot aviona koji se srušio i zapalio prilikom slijetanja na aerodromu u San Francisco, u posljednjem trenutku pokušali su da podignu letjelicu i odustanu od slijetanja. Utvrđeno je i da je pilotu to bilo prvo upravljanje Boeingom 777, iako je već drugim avionima slijetao na aerodrom u San Francisco, javio je Reuters. I još jedna vijest, snažan zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale zatresao je sinoć centralnu američku državu El Salvador i izazvao paniku među stanovništvom. Za sada nema izvještaja o šteti u zemljotresu čiji je epicentar bio 38 km od glavnog grada San Salvadora na samoj Pacifičkoj obali.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Lideri opozicionih partija Miodrag Lekić, Srđan Milić i Darko Pajović na sastanku koji počinje u 14 sati predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću predočit će svoje viđenje izmjene Ustava. Promjene najvišeg pravnog akta treba da obezbijede put do depolitizovanog pravosuđa, što je uslov za otvaranje važnih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, koji se odnose na vladavinu prava i bezbjednost. Šta je u fokusu sastanka i kolike su šanse da se posao završi do kraja jula, kada je krajnji rok, Olivera Nikolić pitala je funkcionera pozitivne Srđana Perića.
U fokusu današnjeg sastanka Krivokapića sa liderima opozicije trebalo bi da budu izbor vrhovnog državnog tužioca, sudskog savjeta i procedura u vezi sa izborom članova Ustavnog suda, što je okvir zadat posljednjim preporukama Venecijanske komisije, objašnjava za naš program funkcioner pozitivne Srđan Perić.
Ne bih prejudicirao što će biti danas dogovoreno, jer se svakako može izaći van okvir ove tri teme, ali svakako su one i u zadnjim nalazima Venecijanske komisije naznačena kao posebno važna poglavlja.
Radna verzija predloga amandmana na Ustav Crne Gore utvrđuje model izbora nosilaca pravosudnih funkcija i kvalifikovanu većinu. Pozitivna će imati svoje sugestije na ponuđenu verziju, koju uoči sastanka ne želi da otkriva. Naslućuje se, međutim, da je kvalifikovana većina i dalje predmet spora. Srđan Perić.
Mnogo je bilo lakše da ćemo definisati samo rješenje nego kvalifikovanu većinu koja je potrebna za izbor određenih nosilaca sudijskih funkcija.
Posljednje preporuke Venecijanske komisije sugerišu većinu od 3/5 poslanika za izbor vrhovnog državnog tužioca u Skupštini. Ukoliko ta većina nije moguća, Venecijanci predlažu drugi krug glasanja i izbor državnog tužioca apsolutnom većinom između više kandidata. Poslanik pozitivne Perić je optimista da će posao biti završen do kraja jula, kada je krajnji rok. Dodaje da u opoziciji postoji značajan nivo saglasnosti i spremnosti za dogovor, a odgovornost u ovoj fazi pregovora seli na teren vlasti.
Vremena ima. Nije sporno da se može stići do kraja jula da sam usvoji, ali vlast treba da pokaže prosto i spremnost za dijaloga i zrelost, jer je u dosadašnjem radu Ustavnog odbora opozicija zaista pokazalo i konstruktivnost i zrelost, a sada je odgovornost na strani vladajuće koalicije.
Ustavne promjene treba da otvore vrata za depolitizaciju pravosuđa i uslov su za otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Europskom unijom, koja se odnose na vladavinu prava i bezbjednost. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slijedi i ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Privredni sud danas počinje da razmatra razloge za sada već izvjesno uvođenje stečaja u podgorički kombinat aluminijuma koji je tražila vlada. Šta za tu kompaniju, njenu imovinu i zaposlene zapravo znači odlazak u stečaj? Odgovore ćemo čuti od Esada Krcića.
Iako je prvobitno određeno za 16. jul, ročište na kom će privredni sud razmatrati razloge za uvođenje stečaja u podgorički kombinat aluminijuma hitno je zakazano za danas zbog nemogućnosti KAP-a da radi u uslovima blokade prodaje proizvedenog aluminijuma jer sav pristigli novac kao jedan od povjerilaca povlači ruska VTB banka. Stečaj u KAP-u zasigurno znači brojne promjene, a na pitanje kakav je moguć dalji razvoj događaja, advokat Veselin Radulović za naš program kaže: "Moguće su dva scenarija, stečaj kroz reorganizaciju ili kroz bankrot."
Ako se bude sprovodio stečaj kroz reorganizaciju, se nastavlja proces proizvodnje, kako smo čuli da imaju neke najave, neki radnici se mogu angažovati za održavanje toga osnovnog procesa. Što se tiče bankrotstva, ono se sprovodi na taj način što se iz imovine stečajnog dužnika, u ovom slučaju KAP-a, izmiruju povjerioci prema redosledu onako kako to zakon definiše. I druga varijanta postoji, dakle, u toku postupka da se stečajni dužnik proda kao pravno lice. Bojim se da će se desiti nešto slično kao što je bio slučaj sa Željezarom, da se po svaku cijenu izmire oni milioni i milioni koje potražuju vlasnici KAP-a, kao što je to bio slučaj sa Željezarom. Dakle, da u svakom slučaju oni moraju biti izmireni. Čini mi se da je to tendencija neka koja karakterisala rad izvršne vlasti od same privatizacije 2005. pa sve do danas.
Podsjetimo, zahtjev za uvođenje stečaja u KAP podnijelo je Ministarstvo financija polovinom juna, formalno zbog skoro 25 miliona eura garancija izdatih fabrici koje je prošle godine umjesto kombinata platila država Njemačkoj Deutsche Banci, a suštinski stečaj je posljedica dugotrajne vladine politike prema KAP-u i investitoru koji je privatizao KAP i sve vrijeme isisavao novac koristeći žmurenje vlade na brojna kršenja ugovornih i poreskih obaveza. Sada, uvođenjem stečaja, povjerioci će od preostale imovine KAP-a nastojati da naplate svoje potraživanja, a zaposleni, pored toga što ostaju bez posla, nemaju više prava ni na otpremnine koje su prema kolektivnom ugovoru bile od 18 do 50 hiljada eura. Sve što je kolektivni ugovor garantovao radnicima više ne važi, kaže advokat Veselin Radulović.
Da li će vlada pokušati da radi nešto što je suprotno zakonu, ne znamo, ne bi me iznenadilo da to i uradi, ali što se tiče radnika, njima prestaje radni odnos. Čini mi se da oni nemaju neka potraživanja, barem ono javno što je saopšteno, radnici nemaju potraživanja prema kombinatu aluminijuma jer su oni, zašto to kažem, to je bitno zato što bi oni bili u prvom isplatnom redu. U drugom isplatnom redu bi bilo potraživanja koja postoje prema državi, ali čini mi se da je vlada dala previše osnova da i u buduće očekujemo da se ta potraživanja koja KAP i njihovi ruski partneri imaju prema državi budu zanemarene i da se po svaku cijenu isplati sve ono što Rusi traže od vlade, a zašto to traže, to je već čini mi se posao državnog tužioca kojega mi, nažalost, čini mi se nemamo.
Ukoliko kombinat kroz stečaj uđe u proces reorganizacije, dio od ukupno 1200 radnika koliko ih završava na birovu bit će pozvan nazad zbog održavanja procesa proizvodnje. Radnici međutim zahtijevaju nešto drugo. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić:
"Naš zahtjev kao sindikata jeste da po proglašenju stečaja, iako zakonski svima prestaje radni odnos i svi smo bukvalno na birovu rada i stečajni upravnik treba da pozove samo one koji su mu potrebni. Naš je stav i mi na tome insistiramo da se pozovu svih 1200, sve da se ne pronađe način da se riješi njihov status, da li socijalnim programom ili prijevremenim penzionisanjem."
Prema nekim najavama, nakon uvođenja stečaja organizaciju proizvodnje preuzeće državna kompanija Montenegro Bonus, koja već izvjesno vrijeme kupuje sirovine i struju za potrebe KAP-a. Nakon uvođenja stečaja, stečajni upravnik ne mora da poštuje ranije ugovore jer se svi stavljaju van snage, a aluminijum se može prodavati na slobodnom tržištu. Inače, cilj uvođenja stečaja je oslobađanje KAP-a dugova, ali i lošeg partnerstva sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, ali krajnja posljedica može biti likvidacija firme, što se po određenim procjenama smatra i najvjerovatnijim ishodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A proteklog vikenda javnost je uzburkao najnovi incident u kome su glavni akteri jedan funkcioner i novinari nedjeljnika Monitor. Milena Perović Korać tvrdi da joj je prijetio predsjednik Kolašinske skupštine opštine Mileta Šuković, nezadovoljan tekstovima o njegovim i poslovima njegove porodice. Dok Šuković to negira, Milena Perović Korać se plaši da će i taj slučaj biti zataškan. Time se bavio Predrag Tomović.
Nedjeljnik Monitor je u najnovijem broju objavio tekst u kome se između ostalog piše o imovini Mileta Šukovića, koju je navodno stekao i radeći za kontroverznog biznismena Zorana Bećirovića, ali i od kladionica, od čega piše taj nedjeljnik prihoduje i njegova supruga, načelnica uprave prihoda u Kolašinu. Novinarka Monitora Milena Perović Korać u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je Šuković u telefonskom razgovoru sa njenim kolegom Miodragom Rašovićem poručio da će zbog navoda u tom i drugim tekstovima o njemu, citat, slomiti nos kao i da će doći u redakciju, kraj citata. Perović-Korać kaže da do danas nju ili njenog kolegu iz policije niko nije kontaktirao ili pozvao da daju izjavu povodom incidenta.
Čekat ćemo vjerovatno još danas jutra, ali svakako ćemo izvati da vidimo što se dešava. Uglavnom nije se zvala. A koliko sam vidjela iz medija, kolašanska policija čeka nekakav smjeni dopis da bi ga saslušala. Međutim, ne znam da li znate, vjerovatno znate da je njegov rođeni brat šef kolašanske policije, tako da postoje sigurno i tu mali problem.
Perović-Korać kaže da ukoliko policija ne podnese prijavu protiv Šukovića, da je moguće da će ona i kolega Rašović to učiniti preko svog advokata.
Nije ni to nešto što se ne može desiti ukoliko procenimo da je to slučaj koji će kao i mnogi do sada završiti među nekakvim rokama. U svakom slučaju vršit ćemo pritisak da to ne ostane zaboravljeno, jer to zaista nije incident, nego je prosto model ponašanja, nažalost, funkcionera prema medijskim radnicima.
Predsjednik Skupštine opštine Kolašin, Mileta Šuković, međutim tvrdi da nije prijetio novinarki Monitora. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista ljut je zbog tekstova koje doživljava kao neprofesionalno i pristrasno novinarstvo, čiji je cilj napad na njega i njegovu porodicu.
Njoj niti sam prijetio, niti sam bilo kako da prijetite nekome kada ne možete da stupite kontakt s njim. Ja sam stupio, to je tačno, stupio sam iz nekim redakcije tamo, ko je bio neki novinar, Rašović. Rekao sam, pitao sam otkad je to praksa novinarska da se piše o ljudima, da se ne stupa u kontakt sa ljudima. Razumijete, ona tamo iznosi laži, ne iznosi neistine, niti me je zvala, niti me je pitala.
Šuković kaže da će povodom incidenta dati izjavu policiji.
Ja ću njima da dam izjavu i tu ću izjavu da, kao što sam im rekao, autorizujem da to ne bi niko zloupotrebljavao, da raskrstim jednom sa tim podmatanjima, sa tim podvalama, sa... Razumite, ja znam da se pripremaju lokalni izbori, da se pripremaju možda i na nivou države izbori, da mnogima ljudima smeta koji pokušavaju da dođu na vlast.
U prvim reakcijama na incident, sindikat medija pozvao je nadležne državne organe da kazne javne funkcionere u Crnoj Gori koji prijete, zastrašuju i ugrožavaju sigurnost novinara svaki put kada im ne odgovaraju kritički tekstovi. I sindikata medija traže da pored ispitivanja i utvrđivanja Šukovićeve krivične odgovornosti, on bude razriješen funkcije koju obavlja. Reagovale su i vladajuća Socijaldemokratska partija kao i opoziciona Pozitivna Crna Gora. Socijaldemokrate smatraju da bi ponašanje Šukovića i ne samo povodom najnovijeg incidenta trebalo da bude predmet pažnje nadležnih državnih organa, uz podsjećanje da je Kolašinski odbor Socijaldemokratske partije protiv Šukovića i drugih odgovornih u opštini Kolašin ranije podnio krivične prijave. I u akciji za ljudska prava traže hitnu reakciju nadležnih državnih organa povodom incidenta, čiji je ključni akter predsjednik Skupštine opštine Kolašin, Tea Gorjanc-Prelević.
Tražimo od uprave policije da hitno preduzme krivično gonjenje počinioca i apelovali smo na državnog tužioca da kvalifikuje ovaj slučaj kao kvalifikovani oblik krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, zbog toga što smatramo da je delo izvršeno u stvari i prema više lica, dakle i prema gospođi Korać, Mileni Perović-Korać, ali i prema njenim kolegama koji su također bili obuhvaćeni pretnjama, a pored toga delo je opravdano izazvalo uznemirenje javnosti, što su sve elementi kvalifikovanog oblika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13.49 svijet, situacija u Egiptu i dalje u fokusu, najmanje 40 poginulih nakon što su naoružani napadači otvorili vatru na pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, saopštio je portparol Ministarstva zdravlja u Kairu. Više od 300 je ranjenih. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Morsijeve pristalice optužuju vojsku za današnje napade, ali oficiri tvrde da su naoružani teroristi pucali na masu. Puci su stigli iz prostorija Republikanske garde, za koju se tvrdi da je pod utjecajem bivšeg predsjednika. Jedan od ranjenih, Muhammed Ali. Bio sam ispred kasarne, blizu ulaza, i vidio sam ljude koji su dolazili u mom pravcu. Osvrnuo sam se preko ramena da vidim gdje mogu pobjeći, a kad sam pogled vratio naprijed, pogodila me futrola suzavca. Počeo sam krvariti i pao sam na leđa. Tada me vojnik napao, kundakom me udario u nogu i rekao kako im je zadatak da nas počiste sa trga. Vojska je uhapsila 200 ljudi zbog pokušaja provale u kasarnu. Armija tvrdi da su naoružani puškama, molotovljevim koktelima i drugim oružjem. Nastavak haosa u Egiptu još više zamagljuje sudbinu najvećeg arapskog naroda. Današnji napadi dolaze nakon masovnih demonstracija u petak i subotu širom Egipta u sukobima protivnika i pristalica svrgnutog predsjednika Muhameda Morsija, poginulo je najmanje 35 ljudi. U namjeri da smire situaciju, vojska je na ulice u blizini Raba Adavija džamije, gdje kampuju Morsijeve pristalice, izvela borna kola. Iz istih razloga vojnim vozilima zatvorena su i dva mosta preko Nila kojima se stiže u taj dio Kaira. Nastavak nasilja potopio je napore za uspostavljanje nove vlade. Tvrdolinijaši salafističke Nur partije, koji su podržali Morsijevu smjenu, povukli su se iz pregovora nazvavši današnje događaje masakrom. Učešće ove po snazi druge islamističke stranke smatra se bitnim za legitimitet svake nove izabrane vlasti.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Umjesto sjaja ekskluzivnog turizma i ova sezona za Sveti Stefan protiče u znaku negativne reklame. Dio zaposlenih apeluje na vlast da im pomogne u zaštiti prava koja je zakupac ne poštuje. Istovremeno ima najava da će se štrajku zaposlenih pridružiti mještani i predstavnici opozicije kako bi skrenuli pažnju na dalju betonizaciju tog dijela obale. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Zaposleni u Svetom Stefanu i Miločaru nemaju kolektivni ugovor, nezadovoljni su sistematizacijom radnih mjesta i tvrde da se njihove zarade ne obračunavaju zakonski. Predstavnik zaposlenih Bogdan Krsmanović.
Od oktobra mjeseca smo imali znači 4 sastanka, jednostavno nismo došli do rješenja i nismo do dana današnjeg rešili problem koji je znači tako jednostavan i rešiv.
Zbog iskustva višemjesečnog kašnjenja plata, zaposleni ne vjeruju advokatu zakupca Slađa Kavarić, koja obećava da će Adriatic Properties ove probleme riješiti u septembru.
Ko je sada siguran i ko je garant toga da ćemo mi sve to primiti u septembru mjesecu i da će sve to leći kako treba?
Nepovjerenje je posljedica iskustva da zakupac ne poštuje obaveze prema radnicima koje je preuzeo od HTP-a Budvanska Rivijera.
Imamo, recimo, na istim radnim mjestima ljudi koji imaju različite plate. Pružili smo ruku kompaniji maksimalno i trudili smo se, dobili smo neka radna mjesta koja stvarno nisu adekvatna ljudima koji su imali rješenja u staroj firmi koja su bila zaista prestižna. Namo, recimo, čovjeka koji je bio šef servisa radi u Bašti. Još uvijek i to traje.
Problemi zaposlenih na Svetom Stefanu i u Miločaru su očekivana posljedica neuspjele privatizacije koja je uništila turistički brend Crne Gore, kažu u Budvanskom SMP-u. U više navrata oni su tvrdili da je interes zakupca ne ulaganje u turizam, već u izgradnju nekretnine za tržište na području Svetog Stefana. Miomir Pejović potvrdu vidi u planovima za Miločarski park.
Mogu da vam kažem da je na prostoru Miločarskog parka u tom nacrtu da je ucrtano 50 apartmana i da je ucrtan hotel od 8 spratova.
Nepoštovanje rokova rekonstrukcije i izgradnje hotela, neispunjavanje privatizacionih obećanja zaposlenih, nelegalna gradnja na prilazu grad hotela, višegodišnji sporovi sa mještanima zbog prilaza plažama. To su problemi koji prate sve sezone na Svetom Stefanu prethodnih 7 godina umjesto obećanog sjaja ekskluzivnog turizma. Pejović tvrdi da je sve to moguće samo uz podršku vlasti.
Da li je moguće da vi sad ili ja ili bilo ko odu u Grčku i da 7 godina drži u zakupu biser grčkog turizma, a da radnici nemaju kolektivni ugovor? To je apsolutno nemoguće. Zašto je to ovdje moguće i zašto je to njima dozvoljeno? Dozvoljeno je samo iz jednog razloga i to je po meni objašnjenje svega ovoga o čemu mi govorimo, je u Crnoj Gori dovoljno da budete prijatelj premijera Crne Gore i da vi možete da radite šta hoćete i šta god vam padne na pamet.
Zaposleni na Svetom Stefanu očekuju pomoć od vlasti u zaštiti svojih interesa, no ukoliko se uskoro ne postigne dogovor sa zakupcem, najavljuju neku vrstu protesta. Bogdan Krsmanović.
Planirali smo jednu obustavu rada, da kažem nepopularno štrajk, ali ne štrajk da trpe naši gosti. Mi smo ugostitelji profesionalci, živimo od toga i nećemo dozvoliti da neki gosti koji su došli nama tu i plaćaju enormne cene, da ih dovedemo u situaciju da ostanu bez hrane i da ne dobiju adekvatnu uslugu. Ali ćemo sigurno naglasiti da smo nezadovoljni. Naći ćemo modus kako ćemo to pokazati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za kraj najavljena reportaža. Dragica Mirjačić iz Nikšića 30 godina po staroj porodičnoj recepturi priprema džem i sok od drenjine, pomalo zaboravljenog samoniklog voća. Posljednjih 7 godina svoje proizvode koje imaju sertifikat organske hrane uspješno plasira na tržištu i dobitnica je brojnih nagrada. Priča Lele Šćepanović.
U selu Bršnu na domak Nikšića nalazi se prva plantaža drijena u Crnoj Gori. Tradicionalnom preradom ploda sa ove plantaže nastaje 13 proizvoda porodice Mirjačić, od kojih su najdraženiji sok i džem Dragice Mirjačić.
Liker, rakiju, džem od drenjina.
Kako se pravi džem? Znači,
prosto i jednostavno. Dobro. Uberu se, operu se, osuše se i onda se pasiraju. Odvoji se plod od košpice. Onda se izmjeri koliko ima ploda i na to se stavi 60% šećera. To se miješa punih 24 sata.
Ručno?
Ručno. Jer drenjina, koliko je bogata vitaminima, pektinima, i da vas ne gnjavim, ne davim sa tim, znači ona se isključivo mora miješati sa drvenom kašikom. Posle 24 sata tegle, sipa se džem i to je to.
Ovako pripremljeni proizvodi traju 2 godine, a Dragica pojašnjava šta džem od drenjina čini posebnim.
Jedini nekuvani džem koji se priprema, znači opstaje bez limuntusa, konzervansa i nikakve tajne nema, nikakav recept ne krije. To je jedini džem na koji se ne napravi onaj džem od šljive, znači ubije u njega svaki mogući vitamin i sve ako se kuva nešto 5 sati. Na njemu se posle nekih pola godine napravi onaj pol, a na drenjinu nikada.
Zašto biste ga vi preporučili?
Kolače, jedem ga onako od džema od drenjina bez šećera, imaju razni sosevi, želeji, prilozi za čorbe, divljač.
Cijena 1 kg džema je 6 eura, a litar soka ili sirupa košta od 3 do 6 eura. Evo zašto Ana iz Tirta na trpezi godinama ima Dragičine proizvode.
Vrlo je malo, da kažem, mjesta danas gdje se mogu naći čisto prirodni sokovi, organske proizvodnje i džemovi. A s obzirom da imam dvoje malo djece, vrlo rado se vraćam. Možete tačno da prepoznate da tu nema nikakvih hemijskih dodataka i da je to sve čisto rađeno na prirodnoj bazi, bez ikakvih dodataka i aditiva. Džem uglavnom koristimo za palačinki, tu sokove redovno koristimo. Doduše još uvijek nismo probali slatko koje oni prave, ali nadam se da ćemo biti u prilici da to probamo uskoro.
Za one koji ne znaju, plodovi drenjine su šumsko divlje voće, ali se posljednjih godina uzgajaju kultivisano na plantažama ili u baštama. Plod je bogat vitaminom C, a u narodu stablo drijena je simbol zdravlja. U Francuskoj i Italiji drenjina se proizvodi na plantažama i od nje se pravi vino koje je poznato u svijetu, a koristi se i za pripremanje želeja raznih kolača. Od zemalja regiona u Bosni se drenjine više koriste u ishrani, a poznata i čuvena bosanska rakija od drenjina. Nedavno je drenjina povezala 2 grada, Drvar i Nikšić, a gradonačelnici Stevica Lukač i Veselin Grbović su najavili da će kod IPA fondova Evropske unije konkurisati sa projektom prerade drenjina. Gdje su stizali vaši proizvodi? Jesu išli preko granice?
Naravno. Znači, na čitavom tom poznatom Novosadskom sajmu nije bilo drenjine osim iz Crne Gore, to jeste iz Nikšića, sela Brš. U Dubrovniku kad smo bili, jedna gospođa kaže da sa strahom gleda u flašu koliko je još ostalo soka. To su neke stvari koje me čine srećno.
A imate li problem sa plasmanom proizvoda?
Ja ne. Moja prodaja je putem sajmova, direktne prodaje ili na samom imanju.
Iako je na Novosadskom sajmu hrane Dragica imala poslovnu ponudu iz Njemačke, ona nema dovoljne količine džema za izvoz.
jedan gospodin tražio je cedulu i pitao me da li imam 5 tona tog proizvoda da odmah potpišemo papire. Ja sam se onako smijela i kažem ne mogu ja moju lijepu državu da ostavim bez žema od Renjina. Zapravo ja uopšte nisam imala te količine.
A da li vam je u planu?
Lako, ja mogu skromno da živim od toga što prodam u mojoj državi, ja sam zadovoljna.
Ko hoće kvalitetno da radi, od Drenjine se kaže Dragica, može sasvim pristojno živjeti.
Ako razmišljam o tome da moja djeca preuzmu ovaj posao i da se bave tim da su svoje gazde na svome, sad to nije nešto pravo i gdje mogu imati neku skromnu platu čega mogu da živim.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I posjetimo danas prvo ročište o stečaju u kombinatu aluminijuma. Lideri opozicije u 14 sati sastaju se sa Rankom Krivokapićem kako bi razgovarali o promjenama ustava u sferi pravosuđa. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.